Dobrý deň, bratia a sestry. Už som tu dlho nestal. A je zaujímavé aj vidieť po tých dvoch rokoch skoro, ako sa aj ľudia zmenili a ako sa mení aj to spoločenstvo. A je zaujímavé vidieť, ako pred niekoľkými rokmi ešte tu len niekto pobehoval s foťákom a sme mu zavideli, že fotí. Potom samo Mital vyťahol kameru a sme mu zavideli, že má kameru a to všetko točí. A dnes som pozeral, že tu už deti na svojich dotykových telefónoch točia to, čo tu vystupujú, ako sa to mení tá doba. Ale čo sa teším, je, že aj vy ste sa zmenili a ja som sa zmenil. Nejakým spôsobom Pán Boh na nás pracuje. Starší ste opekneli, mladší dozreli, ale verím, že to, čo je dôležité, je Božie slovo. A dnes sa sklbilo niekoľko takých vecí. Deň matiek a na nebo vstúpenie bolo a ja budem mať niečo úplne iné. Ale bude sa to dotýkať aj toho textu, ktorý bol prečítaný a ešte prečítam jeden, môžete si otvoriť spolu so mnou Lukášovo evanjelium, 16. kapitolu. Lukášovo evanjelium, 16. kapitola. Od 19. verša po 31. budeme čítať. Lukáš 16, od 19. po 31. A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kmet a žil každý deň v radosti a v prepichu. Bol nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý a žiadal si nasýtiť sa omrvín, ktoré padali zo stola boháča. A ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. A stalo sa, že chudobný človek zomrel a bol zanesený od anielov, na Abrahamovo, a zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle v mukách pozdvihol svoje oči a videl Abraháma zďaleka a Lazara v jeho lone. Vtedy zavolal boháč a povedal: Otče Abraháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode a ovlažil môj jazyk, lebo sa mučím v tomto plameni. A Abraham povedal: Dieťa, rozpamätaj sa, že si ty vzal svoje dobré vo svojom živote a Lazár podobne zlé, a tak teraz on sa tu teší a ty sa mučíš. A nad to všetko medzi nami a vami je upevnená veľká priepasť, aby tí, ktorí chcú prejsť odtiaľto k vám, nemohli a ani aby sa tí tam stade k nám nedostali. A povedal im: Prosím ťa tedy, Otče, že by si ho poslal do domu môjho otca, lebo mám 5 bratov. Nech im dôrazne svedčí, aby neprišli aj oni do tohto miesta múk. A Abraham mu povedal: Majú Mojžíša a prorokov, nech tých počúvajú. A on povedal: Nie, Otče Abrahame, ale keby niekto z mŕtvych išiel k ním, budú činiť pokánie. Na to mu povedal Abraham: Ak nepočúvajú Mojžíša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto stal z mŕtvych. Toľko z Božieho slova. Takže tento týždeň bol sviatok na nebo vstúpenia Pána Ježiša Krista. Odišiel a čakáme, kedy príde. A čo je najťažšie na čakaní? Najťažšie na čakaní je to, že chýba niekto milovaný. Vtedy to je ťažké, ak nám chýba niekto, koho milujeme. To je tá ťažoba čakania. Ale čo je zase najúžasnejšie na čakaní? Na čakaní je najúžasnejšie to, že sa skončí príchodom milovaného. Že sa dočkáme a že príde. A Pán Ježiš Kristus odchádza ako pán vesmíru alebo kráľ vesmíru svojmu otcovi, pred ním sa skláňajú nebeské zástupy, anjeli padajú k jeho nohám. Ale Pán Ježiš Kristus prichádza ako pán a kráľ celej zeme, celého sveta, pred ktorým sa všetci sklonia. tí, čo ho vyznávajú, i tí, ktorí ho odmietajú. Pán Ježiš prichádza i ako môj pán, pred ktorým sa skloním i ja. Každý jeden z nás. Pán Ježiš Kristus teda je prichádzajúci kráľ. A keď hovoríme o tom, že príde, tak musíme hovoriť aj o tom, čo bude, keď príde. A čo sa stane? Máme tu text, ktorý hovorí o bohačovi a Lazárovi. A dnes by sme tento text vložili v dnešnej spoločnosti možno do kontextu chudoby a zväčšujúcej sa sociálnej neistoty aj v našej spoločnosti. Jeden človek mi prednedávnom povedal, Pán Ježiš Kristus by, ak je, určite by stál na demonstráciách za práva lekárov, učiteľov a všetkých chudobných a tých, ktorí sa nedostáva. Mal by transparent s ich požiadavkami a on by určite viedol revolúciu a pozrel by sa konečne na prsty bohatým a politikom, odkiaľ ten majetok majú, ktorý získali. A pretože je to Boh, tak už by sa nediskutovalo o tom, odkiaľ je ten majetok. Už by sme nemuseli sa pýtať o pôvode majetku, lebo by bolo jasné, odkiaľ je. Veď dnes, keď sa pozrieme na spoločnosť, tak i tie najlepšie sociálne projekty vyzerajú len na oko sociálne. A dobre. V skutočnosti sú to projekty, ako sa má nabaliť jedna skupina ľudí. Dobre sa nabaliť. Vedľa naše diaľnice, ktoré už máme tak dlho, už sa 4-krát alebo 5-krát sa tam nabalili mnohí ľudia. Ale v skutočnosti tie všetky i tie najkrajšie sociálne projekty sú len na obohatenie vyvolených a my im to poslušne zaplatíme. Nuž, keď sa nad tým zamyslíme, tak i vlády, ktoré sme mali, i táto naša dnes sociálna vláda nie je až tak sociálnou. A Pán Ježiš Kristus by určite nebol sociálny demokrat a určite by nebol ani modrá je dobrá. My by sme chceli, aby sa vyriešili problémy, ktoré tu máme na zemi a naše potreby. A tie potreby sú buď finančné alebo sociálne a keď sa vyriešia, tak povieme, že budeme sa mať dobre. Lenže Pán Ježiš Kristus neprišiel vyriešiť otázku našich peňaženiek. Ani našich bankových kont, ani našich dôchodkov. Dokonca by sa ani nepodpísal pod tézu, ktorá tu vládla v minulom režime, že všetko a rovnako patrí ľudu. To bolo heslo komunistickej strany. On chudobný, on, ktorý bol kráľom, stal sa chudobným a chudobný prišiel riešiť duchovnú chudobu v srdci človeka. Prišiel riešiť problém hriechu. Tak ako súvisí tento text o bohatom a chudobnom, o našich účtoch s Pánom Ježišom Kristom? Pán Ježiš hovorí o tejto téme s kým? S farizejmi, podľa 14. verša. A prečo s nimi vedie túto debatu? Keď i tak si oni tvrdia svoje a žijú si ako chcú. No, o nich je napísané, že rádi počúvajú ako dobré šuchocu dobré bankovky eur. Majú radi peniaze. Oni sa správajú moderne a finančne obozretne. Vedia si zabezpečiť prítomnosť a zaistiť si dobrú starobu a nepotrebujú na to ani druhý, ani tretí pilier, ani žiadne doplnkové sporenia. Oni boli veľmi chytrí, čo sa týka získavania financií. Vedia ako na to. Vedia si získať dobrý kapitál a vedia to aj zhodnotiť. Veď taká dobrá téza je, peniaze môžu všetko. Aj dnes sa to zdá, ako keby peniaze mohli všetko. Nedávno som videl taký príbeh. Prišla jedna právnička do jedného zariadenia pre trestancov, aby získala nejaké informácie o tom väzňovi, ktorý tam bol, ako by ho mohla dostať stamať. A strážníkovi povedala, že je z ministerstva spravodlivosti. No a ten strážnik sa jej spýtal, či má povolenie od súdu, aby mohla komunikovať s tým väzňom. No a ona vytiahla peňaženku a z peňaženky vytiahla bankovku najvyššej hodnoty, akú mala. No a ten strážnik sa pozrel na ňu a povedal jej: mali ste hneď povedať, že ste z ministerstva financií a bolo by to vyriešené. Peniaze môžu skoro všetko. A tak sa mnohí aj správajú, ktorí majú, lebo peniaze dávajú pocit moci a ilúziu toho, že keď mám, môžem všetko. No a k tomu farizei boli prefikaní ľudia a oni dokázali finančnú otázku spojiť veľmi dobre s náboženskou otázkou, lebo oni veria, že je tu Boh a veria aj v moc peňazí. Majú dobrý pocit, že tak majú vytvorený priestor a moc nad životmi ľudí, tu na zemi, v ich sociálnych otázkach, ale aj ich duchovných otázkach. Mali moc nad tým, že všelijakými tými daňami a poplatkami a desiatkami, získavali si vplyv nad nimi a potom tým, že boli farizei, tak mali právo i duchovne zasahovať do ich životov. Mali ľudí v hrsti a dobre si to uvedomovali a dobre to aj využívali. Mali dobré lobbingové skupiny a dobré finančné skupiny. Dobré finančné skupiny nie sú moderným vynálezom. GNT a Penta, to už bolo dávno tam. Tam boli dobré finančné skupiny. Cirkev, žiaľ, aj cirkev mala v histórii i dnes častokrát za svojou chamtivosťou skrýva tie najduchovnejšie ideály. Žiaľ, je to tak. A na postoji k financiám sa dobre zrkadlí a odhalí vzťah k Bohu. Aký máme postoj k materiálnym veciam, veciam života, ktoré nás stretávajú, na tom dobre vieme prečítať na človeku, aký je jeho vzťah k Bohu. Pán Ježiš hovorí, alebo aj starý zákon, že nemôžete mať viacerých bohov, len jedného. U farizeov sa prejavilo naplno to, že popri Jahvem chceli mať peniaze ako Boha. Ich bohom sú dobré a tučné konta, ale určite by ich neumiestnili na Cyprus. Oni vedeli šikovnejšie umiestňovať peniaze ako dnes moje štáty. Je veľkým umením vybrať dane od tých, čo už nič nemajú. Že je to veľké umenie vybrať ešte od tých, čo už aj tak nič nemajú, ešte im zobrať. A odpustiť tým, čo majú mnoho bohatstva. Nezdá sa vám to moderné? Veď aj dnes, kto platí všetky tie projekty? No tí najchudobnejší. A komu sa odpúšťajú dane a všetky tie veci? No tým najbohatším. A takisto sa aj vtedy správali farizei. A oni to dobre vedeli. Pozrite dnes. Trocha sa zníži štandard ľudí v Únii a mnohí to pokladajú za najväčšiu tragédiu ich života. A tým, že klesla ich nejaká životná úroveň, tak ako keby im padol celý systém života a hodnot. V protiklade k týmto chamtivým farizeom a ich nešťastiu, lebo Pán Ježiš ohrozoval ich túžbu po chamtivosti a bohatstve, prichádza tu človek, ten chudák, ktorý vôbec nerieši svoju životnú úroveň, ktorého jedinou tragédiou by bolo, keby nemal Boha. Jeho tragédiou nie je, že stráti nejaký životný štandard, alebo že nemá dosť finančných prostriedkov. Jeho najväčšou tragédiou by bolo, ak by strátil Boha. A tak sa pýtame v tomto texte, kto je skutočne bohatý a kto je skutočne chudobný. A tak sú tie dve veci tu v tomto texte. Osud dvoch rozdielnych skupín na zemi a osud dvoch rozdielnych skupín v nebi. Pohľad na zem a pohľad do neba. Keď sa pozrieme na dnešný svet, vidíme nádherné haciendy, farmy a prepich niektorých ľudí v kontraste s biedou a chudobou iných. Stoly, na ktoré kladieme aj my každú nedeľu pekné servírovanie, v kontraste s malým zasopleným deckom so špinavými rukami, ktorý hryzie suchý chlebík, možno nemá ani na tú šunku. Niekedy sa u nás hovorilo, že najsilnejšou vrstvou je tá stredná, A že nevidno až tak rozdiely medzi chudobou a boháčmi. Dnes sa mi zdá, že ten kontrast začína byť dosť veľký. A tak keď čítame 19. 20. verš, bol tam nejaký bohatý človek, ktorý sa obliekal v purpur a kmet a žil každý deň v radosti a v prepichu a bol potom nejaký chudobný človek menom Lazar, ktorý ležal pri jeho nohách pri bráne vredovitý. Boháč tu je zobrazený veľmi moderne v tom 19. verši. Mal moderné a drahé oblečenie, ktoré si určite nekúpil v nejakom outlete. Že, Ruth? Ale dal si to šiť v najlepších modných salónoch, ktoré v tej dobe existovali. Stretával sa so samou smotankou na rôznych plesoch a tam prezentoval svoje bohatstvo. Mal rád život, tak si ho užil, veď treba sa poriadne zabaviť na zemi. Bol celebritou a hral sa na výsilne popularity. Jedol tie najvyberanejšie jedlá, mohol si dovoliť tie najlepšie a najmodernejšie vychytávky, ktoré prinášala doba. Nemal žiadne limity, všetko mohol. To je život, že? Nemusieť každý mesiac pozerať, ako stojíme s rozpočtom, aký je stav v našich peňaženkách. Nechceli by ste to? Ženy, mať účet, ktorý je bez limitu. Že by vám manžel dal kreditku a povedal, nie je tam žiadny limit. Koľko minieš, toľko minieš. A muži takisto. Mnohí túžia po takom živote a očividne sa tým aj netaja a očividne sa netaja závisťou voči takým ľuďom a takému životu. Na druhej strane tu vidíme toho chudáka, ktorý si žiadal nasytiť sa omrvín, ktoré padali zo stola boháča, ale ešte aj psi prichádzali a lízali jeho vredy. To je ten 21. verš. Mohli by sme povedať o tom chudákovi, mal si sa lepšie učiť. Keby si mal školy, nebol by si takto dopadol. Možno niektorí povedali, je flákač, takto dopadol. Alebo možno niektorí iní by si povedali, ako aj dnes, že existujú rodiny bez vody a elektriny, tak to vyvolá v nich ľútosť. Chudák, ten človek. Čo má zo života? No čo má zo života ten chudák? Veď ten boháč, ten si využíva život, ako sa má. A tu ten chudák, čo má z neho? V tomto texte tento chudák leží na zemi pri bráne bohatého. Určite nemá zdravotné poistenie, je chorý a žobre. V Prešove tu pod každou bránou, ešte keď sme tu bývali, tak som stretol vždycky nejakého človeka, ktorý ma niečo pýtal, alebo nejaké decko behalo. Väčšinou to boli rómske deti, ktoré pýtali nejakú korunku na rohlik. Tento človek, je o ňom písané, že ani v odpadkoch nenašiel nič na jedenie. Ešte ani v odpadkoch nenašiel nič na jedenie. Kto boli jeho priatelia? Jeho priateľmi boli psi, ktorí aspoň na chvíľu tíšili jeho bolesť. Lízali mu rany. Tento človek nemal sociálne ani spoločenské postavenie. Nemôžeme si tu prečítať nič o jeho majetkovom priznaní, čo vlastní alebo čo vlastní jeho svokra. Dokonca bol oblečený len do vredov, bol hladný. Určite sa nezúčastňoval debát o tom, aké dobré auto si kúpil, alebo akú dobrú motorku, alebo niečo iné. Nemohol si skočiť dokonca ani k Jarovi Židekovi, alebo k sestre Hrbkovej na dobrý obed. V očiach sveta tento človek je nikto. Aký to je osud človeka na zemi? Jeho priateľmi nie sú dobre postavení ľudia s plivom, ani taká významná bytosť ako Albert nemal nikoho. Jeho priateľmi boli psi. Čo je to za život človeka? On však má niečo. Keď to dobre čítate, tak o ňom, alebo Pán Ježiš, keď hovorí ten príbeh, nazýva ho menom. Lazar. Ten človek má meno. Meno, ktoré pozná jeho pán. To je silné. O boháčovi čítame, že to bol nejaký boháč. Ale tu je konkrétny človek, o ktorom vie Boh. Lazar. Boh pozná ťa po mene. Nepozná ho svet, nepozná ho ani tento boháč, ale pozná ho jeho pán. A toto je najdôležitejšia bytosť, Kristus, ktorá existuje v celej galaxii, ktorá rozhoduje o živote a smrti, a to je jediná bytosť, u ktorej je dôležité, či ťa pozná alebo nepozná. Nezáleží, či ťa poznajú všetci ľudia zeme, alebo ťa nepozná nikto. Záleží, či ťa pozná Kristus. Kristus mu dal zmysel, cenu, hodnotu v protiklade s tým, čo si cení svet. Nie je nejaký anonym v dave, ale je osobne poznaný po mene Bohom celého vesmíru a zeme. Vieme to doceniť a uvedomiť si, že Boh, ktorý kráľuje nad všetkým, pozná moje meno. Pozná ťa. Jedinou nádejou pre neho je život mimo tento svet na zemi vo večnosti. Jeho jedinou nádejou je Boh. Ale Pán Ježiš nechce povedať, že je zlé mať bohatstvo. On nehovorí, že je zlé mať bohatstvo, alebo že je dobre byť chudobnými. Pán Ježiš hovorí o duchovnom bohatstve a o duchovnej chudobe človeka. Jeden je tu duchovný boháč a druhý je tu duchovný žobrák. Lazar je fyzicky žobrákom, ale duchovne bohatý. Ten, ktorý má boháč, je duchovne chudobný. Je tu Boží a bezbožný. Jeho zlyhanie nebolo v tomto boháčovo, že mal. Jeho zlyhanie bolo, kým bol. Nie je zlé mať auto, nie je zlé mať dom, nie je zlé mať bazén, nie je zlé ani nemať nič. Nie je to zlé, keď nemáte, čo by ste chceli mať. Ale je zlé byť závislý v šťastí a v zmysle života od týchto vecí a neschopnosť sa ich vzdať. Lakomec, ten boháč bol lakomec. Tiež riechom by mohla byť aj závisť, lebo chudobní zase trpia závisťou, ale u Lazára to nečítame. On mu nezávidel, tomu boháčovi. Pri jeho dome boháčovom leží chorý človek bez možnosti na dôstojný život a ten boháč sa robil, ako keby ten človek ani neexistoval a nepomohol mu. Nezaujímal sa o jeho núdzu, jeho svet bol vzdialený od sveta tohto chudáka, dokonca nemal v sebe ani vypestovaný falošný postoj charity, ktorý väčšinou bohatí majú, že by hodil tomu žobrákovi aspoň kosť ako psovi a potom by si to dal do predvolebného programu, aký je charitatívny človek. Nekonala sa pre neho žiadna zbierka, ako sa dnes konajú zbierky pre kade koho už. Dokonca ani Vilo rozboril za ním neprišiel, aby ukázal jeho príbeh do modrého z neba. Aby aspoň emócie vyvolal v ľuďoch. Ale tento boháč síce sa o ňo nezaujímal, ale tiež ani mu zlé nerobil. Neposlal na ňo ochránku alebo svojich psov. Správal sa, ako keby ten človek neexistoval. My, ktorí sme prijali Kristovu milosť, tak sa nemáme správať k tým, ktorí sú strátení vo svete, ako keby neexistovali. Na druhej strane, alebo nič v jeho prospech ten boháč neurobil. Všetko, čo môžeme o mnohých ľuďoch povedať, je ako o tom boháčovi. Aj o mnohých kresťanoch. Sú bohatí, sú pekní, sú úspešní v očiach sveta. Nič viac. Kto sú v Božích očiach? Kto je v Božích očiach ten boháč? Kto je ten človek v skutočnosti? V skutočnosti ten boháč je nikto v očiach Boha. A to je smutné. Pán Ježiš Kristus mu nevie prísť ani na meno. Jeho nádejou bola táto zem, jeho nádejou bol majetok tohto sveta. To je pohľad na zem. Chudák, ktorý nič nemá. A boháč, ktorý si využíva život. Kto je skutočne bohatý? Keď sa pozrieme na svet okolo nás, tak vidíme rozdelenie. V čom? Sociálne, chudobný, bohatý, zdravý, pekný, škaredý, chorý. Takéto sú naše ľudské rozdelenia. Naozaj sú tieto zemské rozdelenia tak dôležité? Naozaj máme závidieť tým, ktorí majú? Alebo žiť, aby sme využili tento život tu na zemi? A tak prichádza druhý pohľad. Osud dvoch skupín ľudí po smrti. Nie tuto na zemi. Obidvoch stretne rovnaká skutočnosť, smrť. Každého jedného z nás to čaká, skôr či neskôr. Smrť rozhodne. Tu sa karty začnú otáčať. Ten, čo držal same esa v živote, začína prehrávať. Ten, komu boli rozdané karty utrpenia, zrazu začína vyhrávať. Smrť je spravodlivým nástrojom v ruke spravodlivého Boha. Až tu, po smrti, sa ukáže, ako to v skutočnosti je. Smrť je rovnako údelom pekných, škaredých, chorých, chudobných, bohatých a neviem akých. Nikto si svoju haciendu do hrobu nevezme a nikto si ani svoju závisť, že niečo nemal, čo tam si vezme, nič. Ale až život za bránami smrti oddelí zbožných od bezbožných. Jednému pomohol Boh, druhého Boh zatratil. Smrť nie je konečná. Niekto si myslí, že smrť to je koniec. Ak by to tak bolo, tak by to všetko bolo absolútne nespravodlivé. Lebo ak by to malo skončiť tak, že niekomu sú rozdané na zemi dobré karty, druhému zlé, tak to je len osud, ktorý nás ovláda, ktorý rozdelí úlohy a my musíme to len prijať a hrať s tými kartami. Smrť dokonca nie je ani zánik zla, lebo to je tiež nespravodlivé. Niekto si povie, no tak dobre, bol zlý, tak keď zomrie, tak zanikne. Nie, to je nespravodlivé. Lebo zlo musí byť potrestané a dobro musí byť odmenené. Každý si poniesie odplatu, aby bolo spravodlivosti zadozučinené. Ten, kto nemal toho, kto by mu pomohol, zrazu sa dočkáva pomoci v Bohu. A ten, kto nepotreboval pomoc na zemi, lebo si vedel všetko, so všetkým sám poradiť, ostáva bez pomoci na mieste, kde by pomoc najviac potreboval. Prvý si mohol na zemi myslieť, ten Lazar, že Boh na neho na zemi zabudol. Ale nezabudol. Druhý si mohol myslieť, že Boha nepotrebuje a tak ostal i v pekle sám. Prvý mal Boha, ten druhý stratil všetko. Lazara Boh pozná a postará sa o neho, druhého poznali ľudia a tak musel ostať sám. Nikto v očiach sveta sa stal niekým v očiach Boha. Niekto v očiach sveta sa stal nikým v očiach Boha. Ten, kto nič nemal na zemi, dostal všetko. Ten, čo mal všetko na zemi, tu nemá nič. Dôležité je, kto ťa pozná a koho poznáš ty. A miesto po smrti to ukáže v plnej kráse. Ale tu je to rozhodujúce miesto. Pozná ťa Boh? Dnes. Ak ťa nepozná Boh, stratí všetko. A môžeš i dlhé roky tu sedieť a možno hovoriť o sebe, že si kresťan. Ale kresťan neznamená byť ešte učeník Krista, ktorý následuje a žije. Aj keď sa trápi v živote s mnohými vecami aj pádmi, ale ide a sa podraďuje Bohu. Pozná ťa Boh. Koho nepozná, ten si prežije to najstrašnejšie, čo si môže predstaviť. Na pekle nie je najstrašnejšie to, že tam bude ten plameň alebo červíky. Najstrašnejšie je to, že je to miesto bez Boha. Byť bez Boha je najstrašnejšie miesto, ktoré človek môže zažiť. Lazar je poznaný Bohom a preto je na mieste, kde je Boh. Môžeme sa tešiť. Budeme s Bohom. Je to zbožný človek na mieste s Bohom a bezbožný človek bude na mieste bez Boha. A to je spravodlivosť Božia. Lazar sa dostal na miesto blízko Boha a je tu krásny opis neba, ako lono Abraháma. Bohák sa dostal na miesto bez Boha a to je ten obraz pekla. Tu nie sú sociálne rozdiely, ale tu sú ľudia rozdelení priepasťou. Priepasťou na zbožných a bezbožných. Pán Ježiš Kristus bude robiť rozdiely. Pán Ježiš Kristus raz urobí rozdiel. Rozdiel a obrovský. A to miesto po smrti bude miestom obrovského rozdelenia ľudstva. Na jednej strane budú tí, ktorým povie, služobník verný, poznám ťa, poď. A druhým povie, neznám vás, odídite odo mňa preč. Pre Lazára to bude miesto bez trápenia, miesto radosti, pre boháča je to peklo miestom trápenia a úplnej beznádeje. A ten stav sa už nebude dať zvrátiť. Tu na zemi sa rozhoduje o nezvratnom stave po smrti. Tu sa rozhoduje, či človek, alebo kde bude človek tráviť svoju večnosť. Dnes sa rozhoduje v tom, či teba Boh pozná a či ty poznáš Ježiša Krista ako svojho osobného pána a spasiteľa. A nie len ako svojho spasiteľa a záchrancu, ale aj pána, ktorého nasledujem deň čo deň. Nespravodlivosť na zemi bude ukončená spravodlivosťou Krista. Ak sa ti zdá, alebo niekomu z vás, že tá nespravodlivosť na zemi je hrozná, a keby existoval spravodlivý Boh, tak ten by to všetko nedopustil, tak vedzte, že ak existuje tento spravodlivý Boh, tak spravodlivosť po smrti bude pre niekoho ešte hroznejšia. Ak sa vám zdá, že toto je nespravodlivé, tak tým, ktorí nepoznajú Krista, sa spravodlivosť Kristova bude zdať veľmi hrozná. Spravodlivosť si počká, má svoj čas. Kto chcel žiť bez Boha tu, zisti s hrozou, aké je to žiť večne v trápení bez Boha. Kto túžil s Bohom, napriek utrpeniu, napriek ťažkostiam i pádom, bude žiť v prítomnosti svojho pána. Boháč skončil na mieste bez Boha, pretože bol bezbožný. Lazar skončil na mieste, kde je Boh, pretože bol zbožný. A ten, kto sedel pri bránach boháča, teraz leží v lone Abrahama. Ten, kto strádal pri stole bohatých na zemi, žije život v plnosti v nebi. Na druhej strane, boháč, ten, ktorý vyťažil zo života na zemi všetko, získal z večnosti nič. Vzdialený od Boha, vzdialený od možnosti na plnosť a plný život. A tak spoznávame, že to skutočné a obrovské rozdelenie neprinesie zem. Tu vás môžu zaškatulkovať a rozdeliť všelijako. Ale to skutočné rozdelenie prinesie až večnosť. A potom nakoniec je tu ten nádherný rozhovor vo večnosti človeka v pekle a človeka v nebi. Je to preto, aby sme si uvedomovali, že sa o nás rozhoduje tu a teraz. Boháč sa snaží zachrániť najprv sám seba. 24. verš. Vtedy zavolal boháč a povedal, Oče Abrahame, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svojho prsta vo vode, ovlažil mu jazyk, lebo sa múčim v tomto plameni. On sa chcel zachrániť. Konečne pochopil. Prosí o milosť. Prosí, aby mu bolo udelené to, čo on neudelil Lazarovi. Nestal o milosť, neudelil milosť a teraz on tu sám stojí a prosí o milosť. Chce milosť však po funuse. Neskoro. Jeho pokánie prišlo neskoro. Miesto, kde sa nachádzal, je už miestom večného trestu a za odmietnutú milosť, ktorá mu bola daná na zemi. Už niet nádeje, už niet záchrany pre neho. Žiadna milosť. Odtiaľ sa už nedá dostať. Tam je koniec. Ale tu ešte nie. Dnes môžeme žiť v milosti Božej. A to je radosná správa. Tu môžeme prežívať blízkosť Boha. Dnes môžeme činiť pokánie. Ale tu na zemi je šanca pre každého strateného. Pre každého strateného. A to nie je len ten, ktorý nepozná Krista. Aj my sa častokrát v živote stratíme. Tu nás stretáva Boh vo svojej milosti dnes. Smrť je koniec príležitosti dostať milosť. Tento bohač prehral svoj finálový zápas. Barcelona si nezahrá finále Ligy majstrov. Ani Real Madrid. Ale niekto, buď Bayern alebo Dortmund, bude veľmi smutný. Prehrá svoj finálový zápas. Ale dôležitejšie ako futbalový alebo hokejový zápas je životný zápas. Bude odpískané. Smrťou bude odpískané. Skončil zápas. Čas vypršal. Peklo je miesto oddelenia od prameňa Božej lásky. Ten boháč chce aspoň nech omočím prst vo vode. Aspoň nech sa dotknem, nech neprežívam to trápenie. Teraz, tu na zemi, je to miesto Kristovej lásky, kde sa ťa Kristus chce dotýkať, naplňa tvoj život. Ale tam sa budeš dívať na prameň lásky, ako nepoznáš tu, a už sa k nemu nikdy nedostaneš. Dnes je pre nás otvorený prámeň milosti Krista. Tento boháč poznal chybu, ktorú urobil. Spoznal Boha, to je veľmi dôležité. Každý raz spozna Boha. Je dôležité ho spoznať tu. Poznať ho tam je veľmi zlé. Prečo? Lebo tu ho poznávame ako spasiteľa, tam ho budeme poznávať ako sudcu. On spoznal Boha, ale sa už k nemu nedostal. Poznal, že celý život prehral. A každý z nás spozna, či budeme víťazmi, alebo prehrajme. Všetko, čo považoval na zemi za všetko, zistil, že tamto je ničím. Až plamene spravodlivosti mu otvorili oči a on hroze videl, všetko, čo som mal, by som vymenil. Prehral som. Bol zlý človek na zemi on, ale i dobrí potrebujú záchranu. Mnohí sme dobrí. Potrebujeme milosť, aby sme robili pokánie. Dobrý človek potrebuje milosť, aby robil pokánie z toho, že je dobrý. Máme robiť pokánie z toho, že sme dobrí? Máme robiť pokánie z toho, že sme dobrí. Prečo? Lebo čo je dosť dobre pre Ježiša Krista? Čo z toho, čo robíme, je tak dosť dobré, aby sme si zaslúžili milosť Kristov? Nič. Nič nie je v nás dosť dobré, aby nás Boh prijal. Len v Kristovi nás prijíma. Len pre Kristovu lásku k nám nás prijíma. Len pre Kristovu milosť pre takého človeka, aký som ja, ma Boh prijíma. Nie preto, kto som, ale kto je Kristus. I každý jeden z nás, každý deň potrebujeme milosť. Keď sa mu nepodarilo boj o seba, začal bojovať aspoň o svojich blízkych, 27. verš. Povedal, prosím ťa, choď do môjho domu, do domu môjho otca, lebo mám 5 bratov. Nech im dôrazne svedčí Lázar, aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Ten, ktorý sa nikdy nestaral o iných, zrazu sa stará o to, čo bude s jeho blízkymi. On videl svoj koniec. Videl beznádej a mal bezmocný pohľad. Vedel, že pre ňo sa všetko skončilo a že jeho rodina ide tou istou cestou. A toto je veľmi vážna vec pre nás, kresťanov, ktorí naozaj milujeme Krista. Tam, za bránami tejto modlitevne, ľudia kráčajú vydláždenou cestou, stratení bez Boha namiesto bez Boha. To by nás malo začať trápiť. Ešte viac ako doteraz. Lebo mnohí z tých, ktorí tam kráčajú, budú stratení celú večnosť. On chcel, aby prišiel a ich zastavil. I keby to zastavenie malo byť tvrdé, to je zaujímavé. Zastaví, aj keby to malo všetko znamenať, dôrazne im svedčí, aby neprišli do tohto mesta. Zastaví, akúkoľvek, všeličím v živote, čo sa dá, len ich zastav. Aby sa nedostali na toto hrozné miesto. My si musíme uvedomiť, čo je strašné byť bez Boha. My osobne, ale musíme si uvedomiť, že je strašné byť bez Boha i pre tých, ktorí nepoznajú Krista. Je hrozné upadnúť do ruch roznevaného a spravodlivého Boha. My tu na zemi ešte máme milosť. A čo rozhoduje o tom, či budeme s Bohom alebo nie? Tento boháč prosil, aby prišiel niekto, kto stane z mŕtvych a nech príde a svedčí dôrazne, aby uverili a nedostali sa na toto hrozné miesto. Ale Pán Ježiš hovorí, že o tom, kde budeme tráviť svoju večnú destináciu, rozhoduje poslušnosť Božiemu slovu. Poslušnosť Božiemu slovu. Náš život je premieňaný Božím slovom, zmocňovaný Božím slovom, vedený Božím slovom, všetkým. Dnes sa stáva často to, čo sa stalo i tomu boháčovi. On hovoril, nie, pane, Mojžiš a proroci Božie slovo nestačí. Keby niekto z mŕtvych prišiel, vtedy budú činiť pokánie. On odmietol Božie slovo vo svojom živote ako dostatočné pre zastavenie človeka a oni takisto odmietajú Božie slovo ako dostatočné pre zastavenie človeka. On ho neposlúchal a preto vie, že ani oni ho nebudú poslúchať. Božie slovo je Božie slovo. Boh je vo svojom slove. A on chce, aby prišiel nejaký človek. Lebo Boh nie je dostačujúci. Jeho slovo nie je dostačujúce, preto nech sa stane nejaký zázrak, nech nejaký človek stane z mŕtvych a príde. Božie slovo nezmenilo jeho srdce, nezmenilo ani ich srdce. On im, Abrahamu povedal, majú Mojžiša, majú proroka, nech tých počúvajú. Abraham potom mu odpovedal, ak nebudú počúvať Mojžiša a prorokov, neuverili by, aj keby sa niekto z mŕtvych pre nich postal. Ak človek nebude veriť Božiemu slovu, neuverí na nič. Božie slovo je pre mnohých nudné, nemá moc niečo s nami urobiť. Zázraky nie sú zlé. Boh aj robí veľakrát. Ale čo rozhoduje o našej večnej destinácii je poslušnosť Božiemu slovu. Poslušnosť a podredenosť Božiemu slovu, život podľa Božieho slova. Neexistuje slovo Božie a plus niečo iné. Na záver. Ak dnes k nám hovorí Boh, ak hovorí ti svojim slovom, keď to čítaš, nemaj zatvrdené srdce. Lebo dnes Boh aj zajtra, keď budeš čítať Božie slovo, milosťou hovorí k tebe. Milosť privádza ku pokániu. A poslušnosť Božiemu slovu vedie do večnej destinácie s Bohom. Ak nebudeme poslúchať Božie slovo, nebude nič, len sklamanie. Božie slovo nás vedie k Bohu, k pokániu, k odpusteniu a zmene, lebo viera je z počutia Božieho slova. Postoj k Božiemu slovu rozhoduje tu o našej večnej destinácii tam. Keď poslúcham Božie slovo, poslúcham Krista. Teraz stojíme pred otázkou neba a pekla, milosti a zatratenia, pokáňa a zatvrdenia. V momente, keď sa rozhoduje počúvať, keď sa rozhodujeme počúvať alebo odmietať Božie slovo. Vtedy sa rozhodneme buď pre večnosť s Bohom, alebo bez Boha. Božie slovo je jeho slovo a on v ňom hovorí k nám. Ak počúvame, budeme s ním. Lebo potom on povie, poznám ťa, tvoje meno, môj si ty. Ak budeš s ním, on bude raz s tebou. Amen.